Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následující půlhodině se dozvíme, jak některé události vidí gerontoložka Iva Holmerová. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A jak vypadá naše dnešní tematická nabídka? Digitalizace zdravotnictví, mezigenerační soužití i kvalita domovů pro seniory. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Od nového roku začal ostrý provoz elektronických neschopenek. Stanou se miláčkem lékařů, jak si od projektu slibuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
To uvidíme. Včera se objevily první zprávy, že startují neschopenky. Objevily se také zprávy o tom, že jsou nějaké technické problémy, ale poté se zase objevily zprávy o tom, že ty technické problémy byly vyřešeny. Takže věřím, že neschopenky jsou snad na dobré cestě k tomu, aby se staly prvními digitálními miláčky lékařů i pacientů. Uvidíme, jak to vše bude vyřešeno.
Posune nás to, paní Holmerová, do 21. století. Ulehčí to život lékařům i pacientům, jak vlastně říká i ministryně Maláčová.
Ano, v tom 21. století jsme a měli bychom se mu jeho požadavkům přizpůsobovat. Je pravda, že ve zdravotnictví i v sociální sféře jsme se setkávali spíše s mnohými digitálními kotrmelci v nedávné době, takže já bych si skutečně přála, aby to fungovalo, aby prostě bylo něco, co funguje, co skutečně ulehčí práci. A je pravda, že informace jsou důležitým zdrojem, jehož význam mnohdy podceňujeme, a adekvátní výměna informací je nesmírně důležitá jak při poskytování zdravotní péče, tak při poskytování sociální péče. My hovoříme o té digitalizaci, to je pravda. Samozřejmě digitalizace je důležitým prostředkem pro to, abychom si vyměňovali informace a aby ta plynulost byla jaksi dobrá, dostačující, aby to bylo efektivní a podobně. No, já bych si v souvislosti s tím posteskla, že je jaksi, nebo bych konstatovala, že při té výměně informací je důležitý ten lidský faktor, jaksi schopnost sdílet vzájemně informace i mezi profesemi, a my víme, že zejména na tom při tom kontaktu a komunikaci právě té zdravotnické a sociální sféry to vázne, a nevázne to na těch přístrojích a na počítačích, ale vázne to spíše v té lidské sféře, čili já bych byla velmi proto, abychom se uměli lépe domlouvat, abychom si informace dokázali lépe vyměňovat právě na té individuální profesní úrovni a na té individuální lidské úrovni. Vlastně výměna informací by měla sloužit k tomu, aby co nejvíce prospěla pacientovi v péči o pacienta.
Ta digitalizace je každopádně trend. Když se třeba podíváme k našim sousedům, tak v Německu pojišťovny budou proplácet certifikované medicínské aplikace pro mobily a tablety předepsané lékařem. Ta aplikace třeba připomene, že si musíte vzít svůj lék, no a měla by lékařům odlehčit od byrokracie, od papírování. Myslíte, že roste význam tedy toho v uvozovkách mobilního zdraví?
Já si myslím, máte velikou pravdu, a zrovna tenhle ten příklad, který jste zmínila, je velice důležitý a velice zajímavý. A já jsem možná vypadala jako skeptik, když jsem zdůrazňovala ten lidský faktor, ten je samozřejmě důležitý, ale ty moderní technologie jsou nesmírně důležité a mají opravdu obrovský potenciál v péči o zdraví vůbec, ve zdravotní péči i v poskytování ostatních služeb. Vy jste zmínila třeba ty mobilní aplikace, to je určitě jedna z cest kupředu. Pro mě takovou zajímavou kapitolou jsou třeba takové ty různé sociální aplikace, sociální robotci, kteří mohou mít prostě jednak formát jakéhosi robota jako přístroje, ale mohou být vlastně dovedeni až do takové dokonalosti, že to jsou vlastně jakoby přátelé, že to jsou domácí mazlíci, kteří vlastně s váma umí i pohovořit, umí vám lecos připomenout a podobně. Čili já vidím v těch moderních technologiích úžasnou budoucnost a jsem nesmírně ráda, že třeba někteří naši doktorští studenti na Fakultě humanitních studií ve spolupráci s Českým institutem kybernetiky, robotiky a informatiky pracují na těchto tématech, protože to si myslím, že jsou důležitá témata nejenom z pohledu technologií, ale také z pohledu humanitních věd, protože vlastně tam dochází k tomu žádoucímu propojení, kdy vlastně sledujeme nejen ten vývoj technologií a komunikací a podobně, ale vlastně vlastně také to, co ti lidé potřebují, aby vlastně ty technologie se vyvíjely podle potřeb lidí samotných, podle jejich reálného prostředí, a aby to nebylo jenom vlastně o tom, co si ti technici myslí, kam by prostě směřovali jaksi vývoj technologií, což víme, že to je k rychlosti a k miniaturizaci, ale často to není to, co třeba lidé vyššího věku potřebují. Asi. Takže proto ta interakce je důležitá.
Všichni toužíme po nějakém tom kontaktu. Ano. Ať je lidský v uvozovkách, anebo třeba i robotický. Asi jste viděla i záběry z velkého, myslím, největšího na světě technologického veletrhu, který začal v americkém Las Vegas. Pojďme ještě zpět k našemu českému zdravotnictví. Jaké další změny můžeme očekávat letos?
To je, myslím, otázka na ministra zdravotnictví, který by určitě nejlépe odpověděl. Já ho určitě nebudu suplovat. Otázky jsou vlastně dvě, nebo tahle ta otázka lze rozštěpit na to, co já bych si přála, jaké změny ve zdravotnictví. Dobře. A jaké změny nastanou. No, my se ve zdravotnictví, v péči o zdraví, ve zdravotnických zařízeních se potýkáme v poslední době s nedostatkem personálu, to bohužel tak je. Stěžovali jsme si po dlouhá léta na dostatek prostředků. Neříkám, že zcela by, jak si to se zásadně, nějakým způsobem se to už lepšuje a podobně, ale jak si největší problém je nedostatek personálu. A to se týká jak pomocného personálu, tak zejména lékařů. Jsou to dva póly. Řekla bych, že hodně se učinilo pro sestry, tam opravdu došlo k navýšení jejich platů, přestože stále je nedostatek sester, ale myslím si, že je zapotřebí zvýšit atraktivnost našeho prostředí také pro lékaře a zejména pro mladší lékaře a pro začínající lékaře, nikoli bychom nebyli ageističtí, pro začínající lékaře, proto aby se zapracovali, aby to prostředí vnímali jako dobré, jako vstřícné, pozitivní, jako prostředí, ve kterém se mohou všichni dále rozvíjet, které je i laskavé, kolegiální a tak dále. Takže to si myslím, že je důležité.
Myslíte tedy, jestli vám správně rozumím, že ztratila tato profese na atraktivitě? Pokud ano, proč?
Jestliže se podíváme na průzkumy různých veřejných mínění a podobně, tak stále vidíme, že ty pečující profese a profese lékařské, vědecké jsou na jakési špici nesnad popularity, ale respektu ze strany společnosti, uznání ze strany společnosti. Ale co se týká zejména, dejme tomu, lékařů a jejich přípravy a vzdělání a prostě nástupu do té kariéry, tak tam je to prostě velmi složité a ty těžkosti jsou takové u těch lékařů u nás, že často volí prostě začátek své kariéry v jiných zemích.
Co se týče toho ošetřovatelství, tak situace je evidentně tak, nechci to dramatizovat, ale je opravdu vážná nejenom u nás, také i v sousedních okolních zemích a dokonce Světová zdravotnická organizace vyhlásila letošek, rok 2020 za rok zdravotnického personálu nebo zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek.
A porodních asistentek, ano. Ano, nikoli jenom medicína, jako špičková medicína, ta je zejména v rozvinutých zemích na skvělé úrovni a prostě je atraktivní do značné míry, ale právě péče, protože naše společnost stárne, přibývá lidí, kteří potřebují péči, jak v akutních situacích, tak zejména potom i v těch chronických, a tam se personálu velmi výrazně nedostává. A týká se to tedy nejenom České republiky, ale týká se to zejména a také zemí západní Evropy, severní Evropy. A to jsou vlastně země, které nám nějakým způsobem samozřejmě i nám odsávají v uvozovkách zdravotnický personál, takže zejména z těch příhraničních oblastí od nás odcházejí sestry pracovat do Německa, do Rakouska. Mnohé sestry, zejména ty, které jsou jazykově vybavené, odcházejí dále, stále tedy je Británie jejich volbou, stále je Skandinávie jejich volbou a podobně. K nám samozřejmě je to do jisté míry kompenzováno tím, že zase k nám přicházejí sestry a pracovníci z jiných zemí, to tak je, a myslím si, že to je prostě fenomén, který je univerzální.
A propos Velká Británie, ten rok zdravotních sester a porodních asistentek byl vyhlášen na počest 200. výročí narození Florence Nightingaleové, což byla anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury, průkopnice, srovnávací lékařské statistiky, co všechno vyčteme ve Wikipedii. A na počest třeba jejího narození se slaví 12. květen jako Mezinárodní den sester neboli ošetřovatelství.
Ano, jako... a má velký pomník v Londýně.
Tak.
Čili je to významná dáma.
Tento obor.
Já si myslím, že je mnoho cest. My jsme viděli jenom tu cestu finanční, ta je nesmírně důležitá, samozřejmě, tam došlo k určitému zlepšení, ale já si myslím, že velice důležitou cestou je cesta lepší spolupráce mezi profesemi, to je o té komunikaci, o té mezilidské, nikoli jenom digitální komunikaci. A právě týká se to také kompetencí a zodpovědnosti sester. A to si myslím, že je diskuze, která se u nás už po mnoho let vede, intenzivity nabyla v posledních vlastně desetiletích, ale my bychom měli sestry chápat jako vysoce kompetentní a zodpovědné, to je provázáno kompetence a samozřejmě zodpovědnost, zdravotnické pracovníky, kteří pracují v mnoha oblastech samostatně a kteří jsou partnery lékařů. Prostě oni poskytují jiný typ zdravotní péče než lékaři, je důležitá jejich spolupráce, ale není to vztah nadřízenosti a podřízenosti jenom. V některých týmech samozřejmě ano, to je nutné, ale ve většině zdravotnických oborů to není nutné a měli by spolupracovat partnersky. A já si myslím, že jeden z kroků, jak já jsem utekla z té vaší otázky o vývoji zdravotnictví, ale právě myslím si, že jeden z takových důležitých kroků, které bychom snad mohli očekávat v tom budoucím vývoji našeho zdravotnictví, je i ten, že právě sestry, dejme tomu alespoň třeba v domácí péči nebo v chronické péči a tak dále, by měly získat více zodpovědnosti a s tím provázáno více kompetencí. Měly by třeba rozhodovat o předepisování některých drobných pomůcek. Dejme tomu, vemte to, že je absurdní, když vlastně mnohé pomůcky o jejich použití uměl rozhodnout nejlépe sestra, protože se s tím pacientem stále stýká, je v denním kontaktu, prostě a je ten člověk prostě nucen zajít pro recept k vzdálenému lékaři. Takže dejme tomu pomůcky pro inkontinenci a tak dále, některé drobné ošetřovatelské pomůcky. Pokud by byly uvolněny v preskripci sestrám, tak si myslím, že by to bylo docela významným pokrokem.
Proč nejsou tedy, paní Holmerová, jasně stanoveny ty kompetence?
Je to otázka diskuzí mezi lékařskou veřejností a mezi ošetřovatelskou veřejností. Je to velice složitá otázka. Já si myslím, že docela ošetřovatelství do značné míry i promarnilo svou příležitost právě v tom, že nedokázalo v posledních desetiletích dostatečně ukázat, že je velice cenným spolupracovníkem lékařů v mnoha oblastech, že je prostě samostatným oborem, že to jsou samostatní a kompetentní pracovníci. Stále tam byla prostě taková prapodivná provázanost s tou lékařskou prací, s tím, že prostě se proklamovala potřeba kompetencí, ale trochu zatím vázla ta zodpovědnost, která vždycky s kompetencemi je vázána. Takže ta zodpovědnost často zůstávala v mnoha oblastech na lékařích, zejména v té praxi, to je jedna otázka. A druhá otázka je ta, že prostě to ošetřovatelství se jaksi vyvíjelo i vědecky, ale ta věda byla do značné míry abstraktní a neuchopitelná. Prostě nepřineslo nám moderní ošetřovatelská věda, tak jak ji vidím, dejme tomu v České republice, nám nepřispěla dostatečným způsobem k řešení určitých problémů praxe, tak jak bychom si to představovali. Dám příklad třeba Velká Británie, Skandinávie, tam prostě jsou sestry respektovanými jaksi souputníky všech ostatních zdravotnických profesí, ale jsou to právě oni, které prostě přejmají zodpovědnost a vyvíjejí i třeba různé metody péče, přístupu k pacientům. Já to vidím zejména z toho pole péče o pacienty s demencí, vychovávají další spolupracovníky, vedou týmy a tak dále. Takže tam si myslím, že ještě máme velkou rezervu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se mnou ve studiu Dvojky je gerontoložka Iva Holmerová. Velkým tématem je nejenom nedostatek odborného personálu v pečovatelských domech, ale i poměry v nich. V České republice máme 535 domovů pro seniory. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové byl v roce 2018 zkontrolován téměř každý druhý domov. Jak vy to vidíte, paní docentko?
Ale to je těžká otázka s novým rokem. Je to vlastně otázka, kterou se profesně zabývám a která je nesmírně složitá a těžko na ní odpovědět takhle jednoduše. My víme, že vlastně proběhla i taková kampaň, taková informační kampaň o jednom domě, který už snad nebudu ani jmenovat, protože už si i vytrpěli své v Ostravě, kdy vlastně reportéři poukazovali na nevhodné chování personálu vůči lidem, kteří tam žijí a podobně. Já bych řekla, bohužel zatím ta diskuze nějakým způsobem skončila. Skončila tím, že vlastně se poukázalo na nevhodné chování těch pečujících, poukázalo se na určité nedostatky jak ze strany managementu, tak ze strany, dejme tomu, zřizovatele, který mimochodem, jaksi se vyjadřoval také do značné míry problematicky a takhle. Ale zase to poskytlo do té mozaiky, kterou bychom potřebovali, abychom si vysvětlili celou tu komplexnost těch problémů, tak to poskytlo určitý jenom výsek pohledu, jenom část pohledu, protože vlastně ta situace je nesmírně složitá a týká se jak lidí, kteří v těch zařízeních žijí, kterým je poskytována péče, to se zmínilo, potom lidí, kteří tam pracují, kteří poskytují péči a kteří potřebují i jaksi profesionální pomoc k tomu, aby jaksi nevyhořeli, aby prostě dokázali být stále ti dobří, laskaví a podobně. A jestliže nejsou, tak je nutné to v každém případě nějakým způsobem okamžitě řešit. A potom je taková zvláštní skupina lidí, kteří vlastně v podstatě jako by byli ponecháni jenom jako soudci nebo jako ti, kteří si mohou stěžovat, a jsou to vlastně jejich rodinní příslušníci. A rodinní příslušníci jsou vlastně také důležitá součást problému. Jsou to samozřejmě ti, kteří by se také jako nějakým způsobem o tu situaci měli starat, měli by se nějakým způsobem snažit o prosazování určitých zájmů, nejenom prostě být těmi pasivními pozorovateli, eventuálně stěžovateli.
Je to také trochu o komunikaci?
A je to hodně o komunikaci samozřejmě. A já si myslím, že prostě ty komunikační problémy jsou zásadními problémy a že prostě ta komunikace mezi právě minimálně těmito třemi skupinami by se měla zlepšit. A vlastně i ta role těch rodinných příslušníků, ono to je vždycky oboustranné. Každá porucha v komunikaci je oboustranná. Určitě to ze strany těch pečujících, kteří je nedokázali nějakým způsobem dostatečně respektovat a přijmout třeba ty jejich názory. A potom je to samozřejmě i otázka jejich, že nedokázali nějakým způsobem konstruktivně navázat komunikaci, že prostě jenom třeba v mnohem kritizovali a podobně. No a potom to je takový ten vnitřní kruh, to je taková vnitřní šachovnice, na které jsou je mnoho aktérů a ty nejsou samozřejmě jenom černí a bílí, jako je to v šachách, ale je to vždycky daleko pestřejší, tak jak nám běží život. Ale potom je to otázka i dejme tomu zřizovatele, který se nějakým způsobem na tuhle tu problematiku dívá, čili krajského úřadu a podobně. Ale je to otázka právě i toho Ministerstva práce sociálních věcí, které sice provádí různé kontroly, ale v takzvané inspekce sociálních služeb. Ale jak my víme, ty inspekce sociálních služeb často probíhají velmi formálně. Často přispívají k enormnímu zvýšení stresu. Často prostě probíhají tak, že víceméně spíše ponižují ty pracovníky, než by je pozvedávali. Dbají na to, aby tam neprobíhala víceméně komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a sociálními pracovníky. A je tam prostě spousta absurdností. Já se vám musím přiznat, že v našem zařízení proběhla v nedávné době kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. A ta kontrola shledala nějaké drobné nedostatky ve smyslu několika dnů vykazování kategorií a podobně. Víceméně konstatovali, že ta péče u nás je poskytována na velmi dobré a kvalitní úrovni, ale kvůli tomu to nezmiňuji. Já to zmiňuji, protože jsem byla po mnoha letech opravdu velmi potěšena, že kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny proběhla na adekvátní profesionální úrovni, že to byl tým lidí, lékařky a sestra a administrátor, kteří se zabývali nejenom jaksi políčky v administrativě, v dokumentaci, správným šrafováním, správným očíslováním, prostě a tak dále, prostě tak, jak to vídáme často bohužel velmi formálně právě u těch inspekcí sociálních služeb, které třeba vytýkají, že změní nějaké informace je jiné na webu a jiné, dejme tomu v leafletu nebo v brožurce, která je poskytována. Takže zpátky k té kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny, ta byla odborná a také se zabývala, také pohovořili s pacienty, podívali se na oddělení, podívali se na to, jaké pomůcky používáme. A prostě ten jejich závěr vlastně byl k našemu velkému potěšení nakonec příznivý, protože vlastně uznali, že ta péče, kterou poskytujeme, je na dobré úrovni. Ale uznali to nikoli na základě kontroly dokumentace, ale na základě toho, že vlastně tam celé oddělení prošli.
To by byla ta cesta, jak přistupovat k této problematice?
Já si myslím, že to je jedna z důležitých cest. Já bych si tak představovala, že vlastně ti, kteří financují tu péči, a to je samozřejmě Všeobecná zdravotní pojišťovna, to je samozřejmě, to jsou krajské úřady, je to samozřejmě stát, který prostředkem příspěvku na péči financuje sociální péči, tak ti by měli zajistit, aby kontroly probíhaly tak, že nebudou ponižovat ty pracovníky, že nebudou prostě metlami na ty pracovníky, ale že prostě budou skutečně vyžadovat určitý standard kvality, budou to posuzovat jaksi odborně na základě svých znalostí a budou jaksi budou jednou z důležitých cest právě ke zlepšování té kvality.
Říká v dnešním Jak to vidí gerontoložka Iva Holmerová.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Buckinghamský palác na začátku nového desetiletí zveřejnil nový společný portrét královny Alžběty II. A tří následníků trůnu, celkem čtyři generace. Jak vy vidíte mezigenerační soužití, paní docentko?
V té královské rodině je to samozřejmě krásné, ale oni mají skutečně krásné a takové specifické, speciální podmínky. Ale je samozřejmě i na nich, aby mezi sebou vycházeli. I oni jsou lidé a i tam nastávají lidské problémy. Nakonec, jak i to vlastně léta můžeme sledovat v různých médiích a podobně, ty problémy se samozřejmě ani jim nevyhýbají. Ale ten portrét je skutečně krásný. A je to portrét vlastně královny Alžběty, následníka trůnu prince Charlesa, potom princu Williama a jeho syna George. A mně se tam líbila ta malá stolička, na které stojí princ George. A já si myslím, že to je krásný obrázek, který nám vlastně vysvětluje stejnost a rovnost. Oni vlastně to jsou všichni členové královské rodiny, královna a následníci trůnu. Nevíme, v jakém pořadí nakonec vlastně nastoupí, to je ještě velká neznámá. Tedy jsou si vlastně rovní. To znamená, že vlastně jejich hlavy díky té stoličce jsou v téměř ve stejné úrovni, s takovou mírnou odchylkou, ale vlastně v té úrovni těch hlav, protože malý George by propadl, protože on přeci jenom není stejný jako ti ostatní, on je to ještě dítě, ale vlastně je respektován anglickou královskou rodinou vlastně jako jeden z následníků trůnu, čili vlastně je tam mezi nimi rovnost a to je to krásné. A já si myslím, že to je vlastně i takový krásný příspěvek právě k vysvětlení těch pojmů, protože my si to velmi často pleteme, zdali jsme si rovní nebo zdali jsme stejní. Nakonec jsme to vlastně slyšeli i v projevu pana předsedy Senátu Kubery, který vlastně o tom tak různě pravděpodobně pochyboval, tak já bych řekla, že to je takový hezký obrázek na to vysvětlení.
Mimochodem britská královna Alžběta II. Ve svém tradičním projevu na Boží hod pochválila mladou generaci za aktivní postoj k boji s klimatickými změnami a přivítala také, když hovoříme o těch generacích, květnové narození pravnuka Archieho. Hovořila také o potřebě překonání sporů, o přátelství, o usmíření.
Ano, to byly krásné projevy, já jsem je sledovala, protože já se docela kochám projevy moudrých monarchů, jako je královna Alžběta a dejme tomu norský král Harald, který také vždycky zmiňuje klimatickou změnu. Vezměme, že i třeba paní prezidentka Čaputová ze Slovenska zmínila důležitost klimatické změny, upozornila vlastně na to, že jsme možná poslední generací, která může ještě fakticky zasáhnout a ta změna je skutečně závažná a my jsme, náš předseda světové organizace Alzheimerovské pochází z Austrálie, takže ve svém Slovení právě na to upozornil, jak fakticky dopadají už důsledky klimatické změny na Austrálii a já jsem na to vlastně odpověděla za Evropskou a Alzheimerovskou společnost tím, že vlastně lidé s demencí a jejich rodinní příslušníci, přestože se vypořádávají s velmi, velmi složitou a progresivní situací, jako je vlastně klimatická změna pro nás, pro všechny, tak mohou být do značné míry příkladem, protože přestože se uskrovňují, tak dokážou vést ještě stále krásný život, plný život. Dokáží se radovat z mnoha drobností a myslím si, že možná to by mohl být vzor vlastně pro nás, pro všechny ostatní, kteří máme pocit, že se zatím uskrovňovat nemusíme, ale opak je pravdou, když se podíváme na ty obrovské požáry v Austrálii. Hmm. Takže i my bychom se ve svých nárocích a životech a způsobu cestování a způsobu stravování a podobně měli trochu zamyslet nad tím, že žijeme až příliš velkém luxusu, na který možná ani nemáme.
Cítíte třeba, nechci vám vůbec nic podsouvat, že se v posledních letech stáváme celkově, ať už v přístupu k životnímu prostředí, k našemu životnímu stylu, ostatně i vůči našemu zdraví více uvědomělejší?
Já v to doufám. Chtěla bych to vidět, víte, můj postoj je trošičku iracionální optimismus, taky z toho pohledu se na to dívám, ale myslím si, že už to není jenom ten iracionální optimismus. Je to spousta skutečně mladých lidí, kteří se tohletou problematikou zabývají, kterým záleží na světě, kterým záleží na budoucnosti a vlastně i ti moudří monarchové tak s velkým povděkem a vděčností kvitovali, že to je úžasné, že vlastně to je budoucnost.
Když jste se zmínila o norském králi, tak ten ve svém poselství také hovořil o vzájemné pomoci, o úctě, jako o východisku vztahu.
Ano. Ano. A o vzájemné důvěře. O vzájemné důvěře a on vlastně zmínil konec války, zmínil vlastně to, o co se Norové sami zasloužili a co jim bylo dáno vlastně jako darem, protože říkal, že byli nejenom, že pracovali, ale že měli také to štěstí. A vyjádřil právě svou vděčnost mladým lidem, mladé generaci obdiv. A takže tím starý monarchové vlastně jsou mnohdy takovým vzorem, co u těch našich monarchů trochu chybí.
Co vy osobně byste si, paní Holmerová, přála pro tento rok minimálně?
Já jsem babičkou několika krásných vnoučat, tak samozřejmě zdraví, štěstí pro ně, ale nejenom pro ně, pro vnoučata všech babiček, které jsou na světě.
Konstatuje v dnešním, jak to vidí, gerontoložka Iva Holmerová. Já vám děkuji za vaše postřehy a budu se těšit na další setkávání v tomto
děkuji
čase.
Děkuji za pozvání.
Mým zítřejším hostem od 8:30 bude ekonom a statistik Richard Indels. Zita Senková přije příjemný poslech dalších pořadů ideálně Českého rozhlasu Dvojky. Dobrý den.